memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perbaikan permohonan perkara nomor 21 garis miring PU garis datar 17 Romawi 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon dipersilahkan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Pemohon Petrus Palapationa hadir di sini dan dalam persidangan perbaikan permohonan ini hadir antara lain Bapak Harusdi Taher, Bapak Oka Jusli, Rizky Dinda Putri, Natalia Saitapi, Tobias Diwa, Deni Jul Safardan, Mukhtar Nusi, Sudarsono S, Setio Hanggoro, Sahala Utabarat, dan Mirsam Adli. Sekian Yang Mulia.
Terima kasih Pak Petrus. Ini dari 29 list ya, 30 dengan Pak Petrus, itu yang hadirnya ada 13.
Betul Pak.
Ya. Sesuai dengan sidang sebelumnya bahwa kami menyarankan beberapa hal untuk dilakukan perbaikan dan sekarang diberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Jadi tidak usah dibacakan poin-poinnya saja karena kami sudah punya naskah yang dikirimkan. Terima kasih, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Sesuai risalah sidang ada beberapa perbaikan dan sudah kita masukkan, tapi saya hanya ingin menyampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama mengenai uraian legal standing pemohon khusus mengenai pasal 51 Undang-Undang MK, yaitu harus memenuhi 5 syarat.
Halaman 5 ya?
Ya, halaman 5.
Oke.
Syarat pertama adalah hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan. C. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik. Dan hubungan D. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan uji itu. 5. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Pemohon telah mengelaborasi sedemikian rupa yang ingin saya sampaikan per poinnya. Ya. Untuk poin 1, mengenai syarat adanya hak konstitusional pemohon, pemohon sebagai warga negara menjalankan profesi sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang advokat mempunyai hak konstitusional dan perlindungan yang adil dalam hal setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, yaitu pasal 27 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pasal 27 ayat 2.
Ini tiap, maksudnya Undang-Undang Dasar ya?
Betul, betul.
Iya. Besok tuh kalau menulisnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, meskipun di atasnya sudah disebutkan.
Betul.
Ya, silakan enggak apa-apa.
Baik.
Kita bisa paham.
Juga menyangkut pasal 28 ayat 1 dan 2 dan pasal 28 ayat 2 dengan adanya frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain dapat ditafsirkan termasuk atau berlaku untuk profesi advokat atau pengacara, maka frasa tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon dan penyandang profesi advokat. Syarat kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Pemohon sebagai warga negara yang menjalankan profesi sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang 18/2003 telah mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan dalam menjalankan profesi sebagai advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Advokat, yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain telah membatasi profesi pemohon yang dimiliki secara konstitusional. Syarat ketiga, tentang kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik dan atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon telah ditolak saat mendampingi penyelenggara pemilu dalam persidangan di DKPP Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018. Dalam persidangan, pemohon ditolak oleh panel DKPP karena adanya frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Sementara pemohon sudah menyatakan bahwa penyelenggara pemilu, yaitu 4 komisioner Kipnagan Raya, telah hadir, sehingga frasa tidak hadir tidak dipermasalahkan pemohon. Tapi karena adanya frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain, pemohon tidak diperbolehkan bersidang, dan menurut pemohon hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45. Kerugian konstitusional tersebut dipastikan akan terus terjadi dan merupakan pembatasan terhadap profesi advokat yang dijamin secara konstitusional apabila MK tidak memberikan tafsir bahwa frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Advokat dan tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat. Syarat keempat, tentang hubungan sebab akibat antara kerugian yang berlaku dan kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Dengan adanya kasus yang dialami pemohon tersebut, maka pemohon tidak dapat menjalankan profesi, tidak mendapat honorarium atau pekerjaan, serta merupakan pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Padahal pemohon sebagai advokat dan juga selaku penegak hukum dalam menjalankan profesi telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Syarat kelima, yaitu kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi. Bahwa apabila frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain dibatalkan atau dinyatakan bersyarat bahwa frasa tersebut tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat, karena apabila frasa tersebut tetap berlaku maka para penyandang profesi advokat sudah pasti tidak dapat menjalankan profesinya, yaitu memberikan bantuan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan dan berhak mendapat honorarium. Pemohon meminta tafsir yang bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi atas frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat, karena apabila ada tafsir dari MK maka sudah dapat dipastikan tidak dapat menguasakan kepada orang lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khusus Pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat. Berdasarkan penjelasan kelima poin tersebut, maka menurut pemohon, pemohon memiliki legal standing. Tentang perbaikan-perbaikan selebihnya mengenai adanya status pemohon sebagai wajib pajak telah ditiadakan, dan dari uraian tersebut menurut pemohon, frasa mengenai tidak dapat dikuasakan oleh pemohon telah diuraikan bahwa itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Tentang kerugian pemohon pun telah diuraikan sesuai dengan apa yang terjadi dalam persidangan, dan hal ini dibuktikan dalam putusan DKPP di mana disebutkan bahwa pemohon tidak diizinkan bersidang. Tentang mengenai pembatasan-pembatasan dengan adanya frasa tersebut telah diuraikan oleh pemohon bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 dan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang 16/2011. Bahwa penerapan Pasal 458 ayat 6 dalam persidangan yang dialami oleh pemohon, menurut pemohon, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan hal ini dapat dibuktikan dari putusan Dewan DKPP dalam perkara nomor 253 tahun 2018. Bahwa pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi bahwa tidak dapat menguasakan kepada orang lain telah merugikan hak konstitusional pemohon dan mohon agar frasa tersebut dinyatakan bersyarat atau tidak berlaku bagi para penyandang profesi advokat. Bahwa dalam persidangan di DKPP menurut pemohon dengan adanya pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon dan oleh karena itu memohon bahwa Mahkamah dapat memberikan tafsir yang sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum khusus pasal 4 yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah dan Undang-Undang Advokat bahwa advokat dapat melakukan pekerjaan di dalam dan di luar pengadilan. Bahwa penolakan Majelis DKPP terhadap pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Ketua dan anggota KIP Nagan Raya atau penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan profesi pemohon selaku advokat. Di mana disebutkan bahwa advokat dalam menjalankan pekerjaan berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan oleh klien. Besarnya honorarium tersebut diberikan dimaksud dan ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak. Dari uraian-uraian tersebut di atas, pemohon ingin menjelaskan bahwa ada metode lain dalam persidangan di DKPP dalam persidangan yang pemohon kutip dari tulisan atau dari buku Profesor Jimli Asidiki bahwa persidangan di DKPP bukan hanya sekedar persidangan etik tetapi merupakan persidangan semi yang menurut pemohon merupakan peradilan semu dalam hal etik dan hal ini dijelaskan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam tulisan atau dalam bukunya Pedoman Beracara di DKPP yang menjelaskan bahwa persidangan di DKPP telah menerapkan prinsip-prinsip peradilan seperti adanya prinsip audi et alteram partem, prinsip independensi. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam bukunya Lembaga Penegakan Kode Etik dalam berbagai profesi masih bersifat formalitas sehingga menurut Jimli Asidiki dalam bukunya halaman 266 mengatakan bahwa persidangan peradilan etik tidak hanya sekedar etik saja tetapi merupakan rule of law dan rule of ethic dan oleh karena itu menerapkan prinsip-prinsip peradilan. Bahwa penegakan sidang kode etik di KPP menurut Jimli Asidiki tidak sekedar masalah etika tapi juga menjadi masalah hukum. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri suatu peradilan yang baik seperti peradilan pidana, perdata atau tun karena untuk membuktikan bersalahnya seseorang menurut melanggar etik dibuktikan melalui prosedur hukum atau due process of law dan untuk membuktikan bersalahnya seseorang yang dianggap melanggar etik penyelenggara pemilu telah menetapkan dalam pasal 8 ayat 2 peraturan DKPP tentang pedoman beracara di DKPP yaitu diperlukan adanya syarat-syarat untuk menyatakan bersalah atau seseorang melanggar kode etik diperlukan syarat-syarat yaitu mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk dan mendengar keterangan para pihak dan telah mengikuti cara pembuktian yang sangat modern yaitu dapat berdasarkan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa sarana baik tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf atau perforasi yang memiliki makna. Dari ciri-ciri cara pembuktian bersalah atau tidaknya telah terjadi pelanggaran dengan perpedoman pada pembuktian dalam DKPP sudah dapat dipastikan bahwa cara memeriksa atau mengadilinya bukan hanya sekedar etika saja tapi juga sudah menjadi masalah hukum dan tentulah prosedur-prosedur hukum atau hukum acara yang harus dilalui. Bahwa hukum acara DKPP sudah mengarah kepada suatu peradilan semu dalam bidang etik. Oleh karenanya, di dalamnya telah mengatur berbagai hal tentang pembuktian, yaitu tentang subjek dan objek DKPP.
Dilewatkan.
Saja. Baik, ya. Pak. Intinya bahwa persidangan di DKPP tidak hanya sekedar etik saja, tapi sudah menyangkut pembuktian yang memerlukan kehadiran profesional, dalam hal ini penyandang profesi hukum. Bahwa pemohon sangat keberatan dengan adanya ketentuan pasal 458 ayat 6 Undang-Undang Pemilu, khusus frasa tidak dapat menguasakan orang lain. Dan oleh karena itu pemohon memohon mahkamah untuk memberikan tafsir yang menyatakan bersyarat atau suatu putusan yang bersyarat. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon memohon, dan ini sesuai dengan petunjuk dalam risalah, yaitu petitum mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan, menyatakan pasal 458 ayat 6 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya, dan frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini saya tambahkan petitum frasa berikutnya, nomor 3, menyatakan frasa tidak dapat menguasakan kepada orang lain tidak berlaku untuk penyandang profesi advokat sebagai putusan bersyarat. 4, memerintahkan amar putusan MK untuk dimuat dalam berita negara dan seterusnya. Demikian permohonan pemohon. Dalam permohonan ini ditandatangani oleh Petrus Balapationa selaku prinsipan dan semua pendamping atau kuasa hukum yang lain. Sekian Pak Ketua.
Terima kasih Pak Petrus. Ini nulis angkanya masih salah nih Pak Petrus.
Betul Pak,
urutannya. 1, 2, 3, 3 begitu.
Betul.
Ini kayak sistem orang main sepak bola aja. 4, 3, 3 gitu segala macam. Jadi tidak apa-apa lah, itu kita anggap kesalahan-kesalahan kecil.
Ketik,
saja. Yang tiga ketik. Terakhir saya jadikan 4 ya.
Iya betul Pak.
Oke, terima kasih. Pak Petrus,
siap,
terima Pak. Kasih sudah menyampaikan perbaikannya, dan sebetulnya kami sudah membaca apa yang disampaikan itu, dan prinsipnya hari ini kami kan menerima perbaikan dari pemohon. Dan soal apa yang kami sarankan itu diterima atau tidak, itu kan wilayah Pak Petrus dan kawan-kawan. Jadi ini sudah ada beberapa tambahan perbaikan, dan terlalu banyak menyebut nama Pak Jimli juga. Ada nanti harus bayar fee ke Pak Jimli loh, terlalu banyak sebut nama beliau itu. Sebelum ini kita tutup, terlebih dahulu akan diklarifikasi beberapa hal. Salah satu kuasa hukum atas nama Erlan Setiawan menarik diri ya. Yaitu sudah diberitahu ke kepaniteraan. Ini ada atas nama Erlan, tapi dulu tercantum namanya Elan Setiawan. Jadi kita anggap itu sama. Yang kedua ada tambahan kuasa hukum ya, atas nama Andi Raja Nasution dan Mirzan Adli. Benar? Terima kasih. Dan kita mau mengesahkan alat bukti, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan bukti P15. Benar Pak Petrus? Betul, sudah diklarifikasi oleh kepaniteraan dan bukti kita sahkan ya.
Betul.
Terima kasih. Jadi perbaikan permohonan pemohon akan kami sampaikan ke kepaniteraan. Lalu nanti akan disampaikan ke RPH, 9 hakim konstitusi, termasuk kami bertiga, akan mendiskusikan nasib permohonan ini. Apa cukup sampai di sini atau nanti akan masuk ke tahap pleno. Itu nanti tergantung putusan RPH setelah kami laporkan sidang perbaikan permohonan ini. Gitu saja ya Pak Petrus ya. Dengan demikian, karena tidak ada lagi.
Sebelum ditutup. Ya. Saya selaku pemohon mewakili rekan-rekan yang hadir ingin menyampaikan hormat kepada Yang Mulia Bapak Dewa Palguna yang atas pemilihan kemarin kami mengikuti di media, beliau mengundurkan diri dengan sikap kenegarawan. Kami sebagai advokat mengikuti dinamika di MK ini, kami sangat menaruh hormat kepada Bapak Dewa Palguna yang atas sikap kenegarawannya dalam putaran pemilihan ketiga, beliau mengundurkan diri. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Petrus, itu sekaligus bisa jadi pelajaran bagi advokat itu. Jadi enggak usah berebut-rebut amat begitu. Toh pada masanya akan sampai juga giliran itu begitu. Terima kasih. Dengan naba demikian sidang perbaikan permohonan perkara nomor 21 garis miring PU garis datar 17 Romawi 2019 dengan ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal